COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal estáis? Muy buenas. Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y de COPE de las Rías. En un momento, con los saludos de que nos hable Íñigo Landa, os invitamos a disfrutar y a pasear por los montes que circundan toda la ciudad de Santiago y más con el buen tiempo del que vamos a disfrutar en estos próximos días en Galicia, pero sin padecer los rigores de la ola de calor que se anuncia para el resto de España. Ahora nos vamos de ruta, pero antes y con el saludo de Íñigo Landa, buen consejo.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en SEAT.es.
Ven a probar el tuyo a Compostela Motor, concesionario SEAT para Santiago en Milladoiro.
E permitídenos agora que vos convidemos a dar unha volta, a pasear, a desfrutar da natureza, pero para os que somos veciños de Santiago ou os que escoitades en dende preto de Santiago ou un pouco máis lonxe, pero sodes amantes das boas rutas que hai por toda a nosa natureza, sen dúbida que é unha ledicia poder falar dos roteiros polos montes de Santiago, nos que xa se leva tempo traballando e que coido que están xa listos para disfrute de todo aquel que queira ter unha boísima experiencia. Javier Ferreiro é técnico de emprego da Concellería de Emprego do Concello de Santiago, é responsable deste roteiros. Javier, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bons días.
E parabéns.
Que tal, como estás? Bueno, eu penso que sí, que é unha boa noticia para todos os compostelanos e compostelanas que efectivamente podamos ter esa ruta dos montes máis urbanos da cidade e, bueno, e poder disfrutar das panorámicas que nos dá esta ruta, ¿no? Moitísimas de estas panorámicas son vistas que absolutamente desconocidas, porque realmente hai miradores nos que nunca nos paramos e realmente tampouco estaban habilitados para o seu tránsito, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente as personas estamos así un pouco enamoradas deste tema do senderismo, pues eu creo que sí, que é unha boa noticia poder ter novas vistas desde o que é a Cruxeira ou o Monte de Conxo, ou mismo desde o Monte de Santas Mariñas, que son absolutamente pues novas para a maioría de nós, ¿no?
E fixechedes algo que é extraordinario, que é facer un roteiro circular, é dicir, a posibilidade de interconectar eses 8 roteiros nun só, que sen dúbida, cicais hai alguén, Javier, que irá a facer todo nun día, pero, en fin, levaría unha boa camiñata, porque en total, cantos kilómetros de roteiro polos montes composteláns?
Sí, vale, a ruta son 34 kilómetros, entonces efectivamente si somos personas amantes da bicicleta, pues lógicamente a ruta para unha persona que este pues eso habituada
entrenada,
a
sí.
Sí, pues serían máis ou menos dúas horas e pouco, ¿no? Y si o facemos a pé, pues lógicamente temos que pensar en dedicarlle pues toda unha mañá ou toda unha tarde, ¿no? Como mínimo, porque serían eso en torno a 5 horas e media pues camiñando. A boa noticia é que son rutas, digamos, que de fácil trazado, que non teñen moitísima complicación e son moi empinadas, digamos que a que é un pouco máis exigente a do Monte Pedroso, que ten unha pendente un pouco maior, pero o resto son prácticamente chas, o sea que unha vez que estamos nos montes, pois a eso, os ascensos e os descensos son relativamente suaves, non é unha ruta dura, vamos, que si xa pois unha preparación ni moito menos, o sea, é unha ruta que podemos facer en familia e sobre todo que podemos facer cos nenos e é unha ruta que anima, quer decir que unha vez que vamos chegando e vamos collendo esa perspectiva da vista panorámica da cidade, que é moi exclusiva porque efectivamente esa situación de val pois rodeado de montes pois claro, nos dá unha visión prácticamente total do que é o desarrollo da cidade e dos distintos barrios, etcétera. Entonces, bueno, é unha unha visita atractiva, non? E é desconocida porque non estamos acostumbrados a andar valorando un pouco o espacio do que aporta o monte, non? O monte nos aporta pues, esa tranquilidade, ese contacto con outras especies, nos achega a, digamos, ao disfrute da masa forestal de Santiago, que eu digo que das únicas que pode haber na nosa contorna, non? Porque todavía conservamos moito monte tradicional, moito monte atlántico, ainda que parezca que non, e de feito a ruta pues, pasa por moitas zonas de Carballeira, e bueno, aparte de eso, quere decir que é un chamado a recuperar un pouco o espacio do camiñar e de volver outra vez aos camiños, non? Que o tiñamos moi esquecido polo tema deste da cultura urbana, non?
Sí, unas pistas, camiños e sendas nos que se fixo un traballo enorme de adecuación e de identificación, porque está perfectamente señalizado.
Sí, bueno, o secreto dunha ruta destas características é que ten que estar moi ben señalizada e ten que estar moi limpia. Entonces, bueno, esto nos obriga a asentar estos parámetros básicos para que efectivamente os ciudadanos podamos incorporar nos paseos pues, tramos desta ruta. Non é necesario estritamente facer tramos completos, sino simplemente utilizar a ruta ou incorporar a ruta a outras rutas que non se habíamos utilizando, non? Por exemplo, as persoas que son amantes do Pedroso, que é unha ruta formidable, para min a máis destacable de todo o xiro, é o treito que vai desde Monte de Deus hasta Monte de Conxo, non? Esa é unha zona, bueno, especialmente bonita. Pois efectivamente, se facemos o Monte Pedroso e nos situamos, por exemplo, na zona da Fundación Laboral, onde está o Centro de Formación Antigua Curtiduría, pois subimos o Pedroso, baixamos hacia Virán, e xusto cando nos tropamos co camiño a Fisterra, pois podemos facer a conexión ca senda do río Sarela e volver outra vez hacia Vista Alegre. Quer decir que podemos facer rutas circulares e isto, bueno, pois que no di aquí, o di tamén na zona de Arins e Oviso, na zona de do que sería o río Sar, é dicir, hai moitísimas conexións para poder facer un intercambio de rutas entre a ruta de monte e a ruta de río, ¿no? Que é unha combinación tamén moi interesante, claro. E despois hai rutas tamén que son novas, que é a ruta de Conxo Outeiro, que é desconocida e que é unha ruta tamén, pois eso, moi agradable, ¿no? Que é unha ruta que circula pues eso por unha carballeira e que a maioría de nós dos xente de Compostela pues non conoce, ¿no? Entonces, sí que é importante intentar facer pues eso, si non é toda a xunta, pues ir facendo tramos e ir conocendo realmente as potencialidades que ten en sí a ruta. Isto que quere decir que bueno, que por a parte do concello evidentemente é necesario, que a sinalética se manteña e que o desbroce seña permanente para que efectivamente non se desvirtúe e non se faga incómodo o tránsito, non? Pero bueno, lógicamente unha ruta desas características necesita seguir traballando nela nos próximos meses e nos próximos anos para facela cada vez máis accesible e máis atractiva, non? É un pouco a idea, na medida en que a vamos utilizando e vamos facendo nos os montes, pois tamén eso tamén vai a regularizar pues eso, o seu tratamento, claro.
Javier, parabéns. Rematamos como comenzábamos por esta proposta a que convidamos absolutamente a todo mundo que o poda facer en bicicleta, andando, correndo. Teño na mente que podería ser tamén obxeto dunha boa carreira de trekking, pero cicais eso queda para un futuro, que xa veremos como termina, porque en canto se xa descuberto polos tolos que andamos correndo polo monte, isto vai ser unha boa oportunidade. Javier, foi un placer. Graciñas por atender a chamada de Cope Santiago.
Igual, Íñigo, moitas gracias a ti.
Pois nada, así marchamos, segue o mediodía de Cope, no que te seguimos a contar todo o que te interesa.